Du lytter til P1.
Da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lørdag aften gik på News for at kommentere Søren Papes død, lagde han ikke skjul på to ting. Den sorg, som hans død fyldte ham med, og pressens mulige medansvar, som Lars Løkke sagde. Der var for meget, der simpelthen blev for meget, som efter mine begreber overtrådte privatlivets grænser, sagde han, og det var med adresse til pressens kritiske historier om Søren Papes rejser, partner, lejlighed, dømmekraft. Spørgsmålene, som vi skal diskutere i dag, er: gør pressen livet surt, og også for surt, for politikerne? Gør politikerne også livet surt for sig selv? Og hvorfor blev så mange af os så påvirket af, at et menneske på 52 år pludselig dør? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, og vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Vi undersøger her i programmet vores tidsånd, og så tager vi et kritisk og kærligt og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyre, og i dag skal det især handle om de vilkår, vi byder vores politikere, men også om et andet vilkår, nemlig at vi skal dø, og hvordan vi finder meningen med det. Velkommen til Damerne Først. Før vi går videre til det og ser på vores hovedemne, så vil jeg høre, hvad I ellers har været optaget i den her uge. Hvad har optaget dig, Anna?
Som jeg nævnte sidste gang, så skal jeg jo interviewe Tom Holland, den britiske forfatter Tom Holland, på historiske dage i morgen. Og derfor så har jeg lyttet til flere podcasts med ham, og der er særligt bidt mærke i hans refleksioner over, hvordan historikere og arkeologer, de bruger historien til at uddrage moralske lektioner på baggrund af.
Interessant.
Ja, og der er et eksempel i den forbindelse, og det er, at han nævner jo i sin nyeste bog om romeriet Pax, der nævner han, at en romer bruger sin penis som et sværd.
Mm-hmm.
Ja. Og det, han gør klart, det er, at der var ikke noget værre for en romer, end at blive anset for at være kvindagtig. Og det på trods af, at det var status blandt rige romere at gå i seng med unge, smukke drenge. Men det var vel at mærke ikke de romerske mænd, der lå nederst i den forbindelse. Der var endda en romersk kejser, Vitellius, der fik øgenavnet Lukkemuslen, kaldte de ham, fordi at det blev sagt, at en anden kejser, Tiberius, havde udnyttet ham, mens han var dreng. Han havde været sådan en ung, smuk dreng for ham. Men grund til, at jeg nævner det, det er, fordi der er et britisk museum, North Hertfordshire Museum, der jo har besluttet, at den romerske kejser Elagabalus, der regerede fra 218 til 22, at han er transgender, fordi han angiveligt ifølge historiske dokumenter gerne ville omtales som en dronning og som en kvinde. Og det, jeg så tænker i den forbindelse, når nu jeg har hørt Tom Holland fortælle, at intet var værre for en romer, end blev anset for at være feminin, det er jo simpelthen, at det kan ikke passe. Det er jo sådan, at de kejsere, der faldt i unåde, og Egalabalus, han blev faktisk myrdet, de efterfølgende bliver svinet til. Og derfor så forestiller jeg mig faktisk, at man har lavet som om, han gerne ville være en kvinde i eftertiden, for at gøre opmærksom på, hvor håbløs han var. Altså, man påstod jo også om Nero, at han havde sparket sin gravide kone i maven, på Paris Sabina, og hun så var død, og at det, han havde brændt Rom ned, og det ene og det andet. Ikke? Jeg synes simpelthen, det er interessant, at fordi vi ligesom ikke har et værdimæssigt fundament at stå på længere, man kan tage for givet, altså at kristendommen, folks kendskab til den er svindende, at man så simpelthen i stedet, så vil man bruge historien til at moralisere på baggrund af.
Jeg tror, vi kalder dem på dansk Elagabel, hvis ikke jeg tager fejl. Altså, jeg læste for nylig Mary Beards gennemgang, også af nogle af de kejsere, der havde været allermest spektakulære. Og han var en af dem, og noget af det, han var kendt for, det var også hele tiden at vende om på alle moralbegreber. Altså, at nat bliver til dag. Altså, han sørger for, at sine middagsselskaber er ikke i løbet af om aftenen, men om natten. At han også sørger for at ville have fisk, når det er sådan, han er langt væk fra havet. Og at det var en del af hans måde at demonstrere magt på. Og det kan det jo så også være, at man så hele tiden vender om på kønnene, så folks dømmekraft netop bliver udfordret. Det er den ene observation. Den næste, det er det der med, dårlig PR er virkelig ikke en moderne ting. Altså, og efterfølgende at kunne beskylde en kejser for at være kvindagtig, er jo også en måde at afmaskulinisere vedkommende. Nå, men jeg glæder mig meget til at høre, hvad Tom Holland han tænker om den sag.
Ja.
Hvad med dig, Sorine?
Jeg har været på besøg på Krogerup Højskole, som ligger ved Humlebæk, nord for København. Og det er jeg sådan løbende, fordi at der er nogen, der kan se en værdi i, at der kommer et menneske og taler til de unge om Gud, om kristendom og tradition. Og lidt det, vi også var inde på før med, hvorom drejer den moralske tænkning. Og den her gang, der havde jeg taget prædikernes bog med fra det gamle testamente, som er en del af visdomslitteraturen fra den tid, og som jeg elsker højt. Og det er fordi, den har sådan en pragmatisk tilgang til tilværelsen. Mange kender de her berømte ord med, der er en tid til det ene og en tid til det andet, en tid til at græde, en tid til at le, osv. osv. Og jeg synes, det er så vigtigt, at de her unge mennesker, de får eller bliver inspireret til at opfatte sindstilstande som noget, der kommer og går, og nogle gange har sit eget liv. Og det er ikke altid, man skal sidde og analysere sig frem til, hvorfor har jeg det præcis sådan her lige nu. Og jeg ved, at nogle højskoleelever, de oplever, at de sådan næsten bliver presset til at analysere sig selv hver dag og fortælle, hvordan har du det i dag i forhold til i går? Og der tror jeg bare, at det er lidt udmattende at være et menneske på den måde, og at vi glemmer det vilkår, at sindstilstande simpelthen bare kommer og går, og der er en tid til det ene, og der er en tid til det andet, og nogle gange er det bare gådefuldt. Og det er så skønt at stå over på den der flok, som på den ene side er opdraget til rationel tænkning, videnskabelige forklaringer på rigtig mange ting, og selvfølgelig den her forestilling om, at de skal finde svarene, og så se, hvilken utrolig stærk længsel, de har efter at høre et andet sprog og noget andet blive sagt, og deres enorme nysgerrighed efter at spørge, når præsten ligefrem står der, kan man virkelig tro? Hvordan føles det? Hvordan kommer man derhen? Altså alle de der grundspørgsmål. Så det var noget, jeg var i den her uge, og det er altid en stor fornøjelse at være på besøg deroppe.
Hvordan reagerede de på dine holdninger netop til det der med stop den evindelige selvanalyse?
De var meget optaget af at spørge, om jeg ikke havde respekt for psykologer og psykologi. Og det har jeg et stykke af vejen, men jeg tror også, at vi virkelig overdyrker psykologien og den terapeutiske øvelse som løsning på menneskelivet. Og jeg sagde til dem, I skal passe på med at lytte til politikere og andre velmenende autoriteter, der straks vil sende jer til psykolog, når I er ked af det. For det første er der ikke noget galt i altid at være ked af det, og for det andet kan det være, at det er noget andet, man skal gøre.
Ja, måske bare gå en tur.
For eksempel.
Jeg har været optaget i den her uge af et lidt gammelt billede på Instagram, men ærligt så er det jo sådan med ens feed, at billeder de dukker op på forskellige tidspunkter, afhængig af også, om nogen man kender, de har været inde og like eller kommentere. Det billede, som jeg har kigget på, det er et foto, der forestiller Mette Frederiksen. Hun har selv lagt det på sin Instagram, og indtil videre har det fået over 1500 kommentarer. Hun er i gang med at lave kylling. Og der ligger også et løg på samme skærebræt som de her stykker med frisk kylling. Og så skriver hun bare, søndag og mad til familien, hjerte. Især er det interessant for mig også at kigge på kommentarerne. Ærgerligt, er der en, der skriver, at du ikke går foran med et godt eksempel og spiser plantebaseret. Der er også en, der skriver, skønt billede af en statsminister, der tilbereder sin aftensmad, imens hun er i færd med at sulte børn og voksne i Gaza. Tænker du nogensinde på det folkemord, du hjælper Israel med at udføre, imens du spiser din lørdagskylling, er der en, der gerne vil vide. Så er der også en, der skriver, nej, ikke brug samme skærebræt til kylling og grøntsager. Og det sidste her, hvorfor slukker du ikke for kommentarsporet med det, mage til irrelevant idioti herinde? Det kan man faktisk godt give vedkommende ret i. Jeg har siddet og tænkt meget over det her, hvorfor hun egentlig ikke slukker for kommentarsporet. Hvad tror jeg vil være reaktionen, hvis hun gør det?
Altså, det vil jo være vanskeligt at konstatere reaktionen, i hvert fald i kommentarsporet, for det er jo lukket.
Men tror du ikke, at der er nogen, der vil hylde op om, at politikerne de lukker sammen sig
selvfølgelig,
selv,
hun vil ikke folket, hun vil ikke det direkte demokrati, det er klart.
Til gengæld, så kan man jo altså også og det har det sådan har det været fra begyndelsen, da det begyndte at blive populært at lægge sit privatliv ud. Altså man sidder bare undrende tilbage.
Hvad tror du, hun får ud af sådan en opdatering, Sorine?
Jeg tror, hun får formentlig det ud af det, at hun får så tilpas mange positive reaktioner, at hun vurderer, at det er det værd. Men at have lyst til at være et menneske, der er et magtmenneske oven i købet, en helt speciel situation som statsminister, og bruge tid og energi på at udstille sig selv og sit privatliv på den måde, jeg begriber det simpelthen ikke.
Man kan også stille spørgsmål om, egentlig det er nødvendigt for politikere at være på sociale medier. Det der er en overvejelse, jeg er begyndt altså at have.
Også mig i høj grad.
Mathias Tesfaye og Nicolai Wammen er der ikke. Det går da ganske udmærket for dem. Kort efter så jagtog jeg øvrigt, hvordan hun lagde et billede på Instagram af Søren Pape, og som hun hyldede for at være meget ordentlig og lattermild. Og så gik der heller ikke mange sekunder før, der var en, der skrev, synd han ikke levede længe nok til at føle skam for sin støtte til folkedrab, osv. osv. Men for virkelig udmålt folkedybets dyb, når det sådan, man dykker ned i nogle af de billeder, der lægges op på sociale medier. Vi skal videre til dagens hovedemne, som netop blandt andet også handler om Søren Pape, og vi skal se nærmere på betingelserne for politik, og ikke mindst for at være en del af det. Anna, Sørens Papes død har jo chokeret de fleste af os. Mange har også fremhævet, at han var en usædvanlig politiker, fordi han var flink. Hvad mener du, at det fortæller om dansk politik, at det åbenbart er usædvanligt, at man er et flink menneske?
Det er klart, at der er noget ufrivillig selvafsløring i det, når det er politikere, som fremhæver det. Men som om, at det ikke var normalt at være flink som politiker. Men jeg tror, det skyldes, når der har været så meget fokus på det, så tror jeg, det skyldes, at det var svært at rose ham for hans politiske resultater, og sandelig ikke fordi han var en dårlig politiker, men fordi at aviserne jo i den seneste tid har været så fyldt med beretninger om, at Søren Pape var en færdig mand. Faktisk lige siden, at Mai Mercado trak sig som gruppeformand, og Mona Juul blev udnævnt, så har der stået politisk, jamen han er en dead man walking. Og så er det jo svært, når han så falder om, at så at begynde at hylde ham for hans store politiske præstationer, og derfor så koncentrerede man sig om at sige det pæne, man kunne, nemlig at han havde et vindende væsen, at han virkede rigtig rar. Altså, jeg blev opmærksom på, at Politikken 2 dage før hans død, der havde de en stor historie, og det er ikke for at single Politikken ud, for det kunne have været i hvilket som helst medie, og der var mange historier af den type. Jeg holder bare Politikken, og der hed overskriften, jeg er bange for, at det løb er kørt. Mange konservative vil af med Søren Pape Poulsen som formand.
Mm. Jeg har også stusset lidt over den artikel. Jeg har ligesom jer andre også hørt mange historier om Søren Pape. Ikke mindst også historier, som kommer fra hans partifæller. Og jeg kan ikke undslå mig for at sige i dag, hvor vi jo samtidig også skal huske på, det i dag, han bliver bisat. Men han er virkelig fået nogle hårde skudsmål. Altså, og netop er blevet kaldt for en dead man walking. Og så bliver han så pludselig hyldet også efterfølgende som martyr. Og der er ikke nogen ender på ros. Og selvfølgelig skal vi også huske at rose folk, men måske også i særdeleshed, mens de er i live, i stedet for at vente med det til der sådan, at de er døde. En ting, som jeg også noterede mig, det var Lars Lykke på Facebook kort efter Papes død, så skrev han, at han ikke kunne befri sig fra tanken om, at dødsfaldet var et resultat af et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl. At kritikken af Pape havde været ude af proportioner, og så skriver han også, det gjorde ondt på ham på en måde, jeg vurderer, at han aldrig rigtig kom sig over. Hvad tænker du, Sorine, om, at Lars Lykke han kom med den udmelding samme dag, det kom til, altså, at vi fik at vide, at Søren Pape var død?
Jeg synes i langt hen ad vejen, det er meget upassende. Og jeg tror virkelig, at Anna har en vigtig pointe i, at der har været så meget frit løb til at kritisere Pape i lang tid, at der er en form for samvittighedsnag, hvor han pludselig falder om, og så får folk lyst til virkelig at ophøje ham. Og en ting er, at vi har det med at rose mennesker, der lige er afgået ved døden. Det ligger sådan i en eller anden form for sympatierklæring med den, der ikke får lov til at være her længere. Det er en ting. Noget andet er, tror jeg, at Lars Lykke også er eksemplet på en mand, som for det første selv er hård i tonen, og måske kan få en fornemmelse af, at han får en dårlig smag i munden ved at vide, eller at gøre sig den tanke, nogen kan ikke holde til det. Han kan holde til det, han kan finde på at sige barske ting, og så ser han pludselig i øjnene, det kan godt være, der er konsekvenser ved det her, jeg ikke lige havde tænkt over. Det andet, jeg synes er virkelig upassende ved Lars Løkkes bemærkning, det er, at man skal ikke, når et menneske lige er afgået ved døden, så er det ikke passende straks at ville løfte sagen op til en generel analyse. Jeg har selv begået den fejl nogle gange i et traumatisk øjeblik og vil sige, nu skal jeg nok forklare jer, hvordan det her i virkeligheden hænger sammen og hvad vi kan lære af det. For det der sker, det er, at den der er død, og som vi alle sammen har en intuitiv medlidenhed med, selvom man ikke opdager det, at den der er død, straks bliver skubbet ud af periferien, og ind i centrum kommer nu Lars Løkkes forsøg på at sige noget klogt og begavet på egen regning. Og det er simpelthen forkert.
Så apropos det der, der er en tid for alt.
Der er en tid til det ene og en tid til det andet, og vi kan ikke lade debatten bare bulre videre, når en mand lige er faldet om, som om det ikke er sket. Og det er det, der ligger i Lars Løkkes alt for tidlige forsøg på at være den kloge, der sætter fingeren på det rigtige. Det er simpelthen malplaceret.
Men hvornår er det så tid til, at vi tager en diskussion, der også handler om, hvorvidt pressen måske skal i gang med en form for selvransagelse? Er det tid nu?
Ja, jeg synes, tiden er nu. Der skal gå nogle dage, fordi et chok, og for os, der ikke kendte Pape personligt, vil det chok hurtigt fortage sig, og så må vi godt gå videre. Jeg synes godt, vi kan gøre det nu.
Hvordan ser du på det, Anna? Altså, var kritikken af Papes rejser, og især af hans partners historier fra de varme lande, om både at være jøde og nevø, altså til præsidenten for den Dominikanske Republik, mener du, at de historier og dækningen af dem var ude af proportioner?
Først vil jeg gerne sige, at jeg er meget enig i det, som Sørine siger om, at det var for tidligt. Og så vil jeg sige, at det er umuligt at forestille sig, at det ikke ville blive dækket utrolig meget, at Pape kunne gå sådan fejl af sin partner. Altså det, man skal huske på, det var, hvor populær Søren Pape egentlig var. Vi kender begrebet Pape power. Ja, han var faktisk i flere år op til valget. I hvert fald indtil juni 2022, der var han den suverænt populæreste partiformand. Og det var også derfor, han følte sig tvunget til at melde sig som statsministerkandidat. Allerede på det tidspunkt havde der været en historie, der også havde vakt opsigt. Det var, mens han var justitsminister med hans partner, der kørte spritkørsel. Altså, justitsministerens partner kører spritkørsel. Men så kommer det så frem, at han åbenbart har den opfattelse, at hans partner er jøde, og at det er ham, der har introduceret ham til den kristne jul. Og Ekstrabladet kan så fortælle, nej, faktisk er hans familie i Adventistkirken, og det er ikke rigtigt, at han er vokset op. Partneren er gået i synagogen hver uge. Og da det så også kommer frem, at han ikke er nevø til præsidenten for den Dominikanske Republik, som han har påstået, det bliver for broget, det er simpelthen for pinligt, det er for sjovt, det er for vildt, det er simpelthen for vildt. Og der kan man sige, at selvfølgelig er det relevant at skrive om det, når man er den populærste partileder, og når han har meldt sig som statsministerkandidat, så er det relevant, fordi det siger noget om hans dømmekraft. Altså det minder jo, man kommer til at tænke på de mails, man får i sin indbakke eller messenger, hvor der er en, der skriver fra Nigeria, jeg er din slægtning, og vores fælles et eller andet er lige død, og du står faktisk til at arve 100 millioner, du skal bare lige henvende dig til mig og give mig din bankoplysninger.
Men hvorfor var det egentlig så stort et problem for Søren Pape, at han havde en partner, der fortalte en hel masse historier, der viste sig ikke at være sande? Du peger, Anna, på det her med, at det er så tvivl om hans dømmekraft. Men har vi ikke alle sammen prøvet i vores private liv, at vi kan blive taget ved næsen, uden det nødvendigvis betyder, at vi så bliver dårligere til at bestride vores job?
Jo, men ikke gennem så mange år, når det er ens ægtefælle. Det vil jeg sige. Altså, jeg ønsker ikke at sidde her og dømme Søren Pape, men jeg vil sige, at for mig var det et chok, at det kunne ske, fordi jeg synes også, at Pape klarede det rigtig, rigtig godt. Og jeg var imponeret af ham, og så meget større er chokket jo, når det viser sig, at hans partner kan trække sådan rundt med ham.
jeg tror, hvis jeg husker det rigtigt, så gik konservative for at have opbakning omkring 17%, altså til så ende ved valget på 5. Bent Winther, der er politisk redaktør på Berlingske, han skrev i en kommentar, at man konstaterer, at det politiske miljø er hårdt, en brutal kontaktsport, men ingen tager ansvaret for de skader, det miljø angiveligt forvolder. Når LA's leder Alex Vanopslagh, han går ned med stress, når Jacob Mark gør det, når tidligere minister Carsten Lauritsen fortæller om et umenneskeligt hårdt psykisk pres, og tidligere partileder Sofie Carsten Nielsen mener, at politik er gået i stykker, så er kritikken som i Lykkes udsagn ofte adresseløs. Det er simpelthen for også at komme tilbage til det her med, om Lykke han var måske uden postgang for tidligt, men måske også kunne vi se på, når det kommer til dansk politik, så er det måske ikke kun det største pres, der kommer fra journalister. Måske kommer der også et pres indefra det politiske miljø selv. Hvordan ser du på det, Sørine?
Jo, det er jeg sikker på, at der gør, og jeg synes, det primære ansvar ligger hos politikerne selv i det her. Jeg kan tale længe om, hvor irriterende medierne kan være, og unødig personfiksering, og sådan en klapjagt på de her mennesker. Det er så nemt at blive enige om. Medierne er på mange måder en rå kraft, og dem kan vi ikke bremse. Politikerne er selv med til at lave forme det vilkår, at de hele tiden forcerer tempoet. Altså hele tiden lever et højere og højere tempo og accepterer langt hen ad vejen, at man kan overhovedet ikke næsten leve et normalt liv som politiker. Man kommer ind i den her ekstremt hektiske boble, som de også er med til selv og oppiske. Og jeg må sige, at når jeg hører politikere fortælle om, hvordan man i et parti systematisk udtænker strategier for at udsætte modparten for noget, for at afsløre modparten i et eller andet, for vedkommende til at stå et meget dårligt lys, så er de i den grad selv med til at skabe et miljø, som må være virkelig, virkelig svært at være menneske i. Og jeg vil sige, at jeg er meget enig med Anna, jeg synes også, langt hen ad vejen kritikken af Pape var rigtig, fordi det var nogle meget mærkelige historier. Og det, der var problemet med ham, var, at han troede, han kunne alliere sig bagefter med rollen som den, der så til gengæld går ud og er virkelig ærlig og lægger hele sin sjæl på bordet. Og det er simpelthen en misforståelse. Både fordi, at, som vi har været inde på før, en stor autoritet skal ikke fuldstændig blotlægge sit følelsesliv. Og for det andet, fordi medierne æder det bare endnu mere. Det er simpelthen ikke taktikken, hvis man vil klare sig i det der system, og tro, at man efter en stor kritik skal lægge sig fladt ned, som det hedder nu om dagen. Den taktik tror jeg simpelthen ikke på. Så politikerne, de
roder... Hvad skulle han have gjort i stedet?
Han skulle have talt politik, først og fremmest. Jeg tror simpelthen, det her med, og det er det, der også slider politikere op, det her med at jage rundt i managen efter hele tiden at fremstå mest troværdigt, og være så fokuseret på sin egen personlighed, det er der ingen, der kan holde til. De skal tale politik, de skal tale indhold.
Hvad siger du, Anna?
Jeg siger, at jeg synes, det er et fælles ansvar, som man ikke kan placere hos politikerne alene. Fordi hvis jeg må citere dig, Anne-Sophia, så har du engang sagt, at med de sociale medier har Danmark fået 5,5 millioner statsministre. Og det er jo det, der er virkeligheden. Og man kan godt sidde og sige, at det ville være godt, hvis vores politikere ikke var på de sociale medier. Men de skal jo vælges. Og det vil jo give dem, der ikke er indvalgt endnu, en kæmpe fordel. Altså, du nævnte før eksempler på to fremtrædende politikere, som ikke er på de sociale medier. Nej, men de har også direkte adgang til pressen, fordi de er ministre. Og ukendte politikere får jo alt for æret, hvis de indvalgte politikere, de ikke længere må være der. Og det, der er med de sociale medier, der er rigtig meget godt at sige om dem. Men der er også meget skidt. Og en af de dårlige ting for politikere, det er, at de har skabt nogle forventninger om, at politikere er tilgængelige. Og hvis ikke de svarer, jamen så er det sikkert, fordi de politikere har en dårlig sag. Noget andet, der også er dårligt ved de sociale medier, det er, at det jo ikke nok at være der, det ved vi alle sammen. Man skal også have gennemslagskraft. Hvordan får man gennemslagskraft? Jamen det gør man jo ved at levere budskaber, der er følelsesbaserede eller vækker følelser. Og personstof vækker følelser. Og derfor så får politikerne lyst til at vise, hvem de er i privaten, fordi det giver mange flere klip.
Apropos det her billede af Mette Frederiksen, hvor hun står og viser i en hoodie, hvordan hun er i færd med aftensmaden.
Men dermed synes jeg da også, Anna, at vi lidt er tilbage til, at politikerne har selv stort ansvar. Fordi de hopper med på den her med, at det er min personlighed, folk vil have, og det er mit følelsesliv, der skal blottes. Det skal de selv virkelig være med til at holde i skak.
Og en sidste krølle på det, apropos, altså det er jo faktisk, at når man hele tiden lægger sin personlighed og sit private liv ud, og hele tiden inddrager det, må man måske også være beredt på, at man bliver vurderet på det. Og det blev Søren Pape jo også, altså på sin partner.
Fuldstændig, men vi lever jo i et samfund, hvor vi kæmper om opmærksomheden. Og derfor så, hvis vilkårene for at få opmærksomhed er, at du laver opslag, der vækker følelser, og som jeg også tidligere har sagt, ikke alle følelser reagerer folk lige meget på, får lige mange interaktioner. Det er sådan vrede og krænkelse, forargelse, rejser hurtigere på nettet end håb og glæde og tilfredshed. Og vi kan jo også se det med Mette Frederiksen på de opslag, hun lægger op. Når det er billeder fra privaten, så er der mange flere, der reagerer på det, end hvis hun har taget et billede fra kontoret. Og så kan vi godt sige...
Med mindre det, hvor hun sidder med en makrel med. Den rejste også ret hurtigt.
Ja, det gjorde den, men det er der jo også noget dybt privat over egne spisevaner, ikke? Mm. Så derfor at sige, jamen, det må I bare sætte jer ud over, og at de skal jo gøre det kollektivt, hvis de skal sætte sig ud over det.
Lige bortset fra, at nu nævnte du selv Mattias Tesfaye før, der er altså nogen, der trækker sig. Og nu må vi se, om i løbet af de næste par år, om det kommer til at skade deres synlighed. Fordi det er også lidt en fortælling, der bliver selvforstærkende, at du skal promovere dig selv for at få opmærksomhed. Måske er det ikke så nødvendigt, som vi tror.
Men din pointe, Anna, det var, at det kan være nødvendigt, når man er en ung politiker, der gerne vil vælges ind, så er man nødt til at gøre sig synlig. Men måske er der nogle andre vilkår, når det er sådan, at man er en del af spillet, så kunne man måske godt tillade sig i højere grad også at trække sig. De sidste spørgsmål også lige til den del med Pape, det var han egentlig så blød? Altså, fordi når jeg sad og læste op på, hvad var det egentlig, han havde foretaget, så var det jo blandt andet et opgør med LTF. Altså, hvor alle havde sagt, det der, det kommer du aldrig nogensinde igennem med, men ikke desto mindre, så fik han jo skrevet dansk retshistorie. Han havde jo dårligt nok tiltrådt også som partiformand, da han var med til også at vælte Eva Kjær Hansen, da hun var miljø- og fødevareminister, og han stemte jo heller ikke til fordel for Inger Støjberg i barnebrudssagen, selvom de to jo var private venner.
Jeg kendte simpelthen ikke Pape, kendte ham ikke til at vide, om han var en blød mand eller ej, men det er rigtigt, at sådan på klassisk konservativ lov- og orden tænkning, der var han bestemt ikke blød. Der var han jo sådan ret kontant og konsekvent og var ret klar over, hvad han gerne ville. Så jeg synes heller ikke, at han som indholdspolitiker var blød, men jeg tror, når folk siger blød, så mener de, at han var en, sådan som de har oplevet ham, en mild person.
Jeg synes jo, det er sød musik i enhver konservativs øre. Altså, hårdere straffe, ned med skatten. Vi gør lige et kort ophold her og dvæler lidt ved det chok. Jeg tror, det vi alle sammen fik, da det kom til offentlighedens kendskab, at han var død i en alder af kun 52 år, Sørine. Du udtalte til Berlingske i ugens løb, at hans død var så chokerende, fordi den holder et spejl op for vores egen dødelighed.
Ja, og det er jo ikke specielt genialt. Det er indlysende. Altså, når man hører om et menneske, der i den alder falder død om, fuldstændig uden varsel, så kan man ikke undgå at kigge på sig selv og overveje, kan det også ske for mig? Og det kan det. Vi lever jo med en bevidsthed om døden, som ligger som sådan en simren i vores bevidsthed, men som ikke til daglig er særlig stærk. Og når der så sker det her, så bliver den balance, vi normalt lever i, forrykket, og vi kigger lige ned i afgrunden nærmest, som vi bærer med os, men som vi jo skubber væk sådan ellers til daglig. Og når vi så er omgivet af videnskabelige forklaringer på alting, som jeg har været inde på, og en forholdsvis sådan rationel tilgang til, hvordan man kan få et langt liv, det er jo også noget, der virkelig fylder meget, så bliver alle de her illusioner jo skudt i sønder, bliver sønder skudt, fordi at vi kan se, uanset hvad vi gør, hvor meget vi faster, hvor meget vi løber, hvor lidt vi drikker, ja, alt det der, så kan et sundt, tilsyneladende sundt menneske midt i livet falde død om. Og så tror jeg også, der ligger det i det, at det er jo selvfølgelig min kæphest, at vi har jo i den vestlige verden stort set mistet evighedstroen. Det her med at forestille sig, at vi lever med evigheden som ramme for vores tilværelse. Er der ikke ret mange, der gør sig konkrete eller bare sådan nogenlunde håndgribelige tanker om? Og jo mere den evighedstro er blevet skubbet væk, jo mere panisk klamrer vi os til det liv, som er det definitivt eneste, vi tror på eksisterer.
Eller måske så er det en eller anden tro på udødelighed, som stadigvæk gør sig gældende for os. Altså noget af det, som jeg var forbløffet over, for jeg blev også slået af 52 år, så slog det mig, at for nogle år siden, jeg læste Maria Gerhardt, hende der også skrev, der bor Hollywood-stjerner på vejen, og sommeren er endnu ikke forbi. Hun skrev i Transfer Vindue, som blev hendes sidste roman, for hun nåede dårligt nok at blive 40 år, før hun døde. Hun var på et hospice, og var omgivet af andre, der også havde fået kræft i, hvad vi synes er en tidlig alder, nemlig i løbet af 30'erne. Og hvor flere af dem, de sagde, hvorfor udvikler jeg det her? Hvad har jeg gjort? Har jeg levet mit liv forkert? Og hvor hun så skriver en meget fin passage, er til, at der er noget i livet, der også bare hedder sort uheld.
Mm-hmm.
Altså, at det hænder, at der er en ekstrem grad af meningsløshed, og at vi ikke kan finde et formål med de ting, der opstår. Men der er ikke noget, der er mere provokerende for et menneskeligt sind, fordi vi også er blevet trænet i hele tiden at finde mening og årsag og andet.
Den er meget smuk, den bog. Jeg har også læst den. Jeg vil sige, at når folk dør omkring en, og det sker jo hele tiden, så bliver man mindet om det, og man bliver overrumplet, og som regel har vi så en samtale om, at vores forhold til døden er unaturligt. Jeg vil gerne sige, at jeg synes ikke, det ville være naturligt at bruge den korte tid, man har her på jorden, på hele tiden at gå og rundt og tænke på, at man skal dø. Jeg synes, det er et sundhedstegn, at folk fortrænger det, fordi døden kan tit nok komme, og når den kommer, så kommer den med en udbønhørlighed, så det er umuligt at stille noget op.
Tænker du aldrig på, at du skal dø? Jo, det gør du jo.
Jeg bliver faktisk, altså, jeg har nået en alder, og det har I to andre efterhånden også, hvor døden ikke kommer som et chok i den forstand, at der er tilstrækkeligt mange mennesker, om mig, også folk, jeg har holdt af, der er døde inden for de sidste 30 år til, at jeg godt er klar over, at det er et vilkår. Og jeg synes, jeg tror ikke på, at man kan få et naturligt forhold til døden. Altså, jeg synes, det er en unaturlig forventning, at man gerne skulle ville have det. Så selvfølgelig kan man ikke være afklaret om sin egen død, og det kan man ikke, fordi vi fatter ikke døden. Der er ingen af os, der forstår den. Altså, for så er det slut, og så længe det ikke er slut, er det umuligt at forestille sig, at det er.
Men det er jo en usårlig menneskelig mekanisme, det her med at forstå og blive pustet bare en lille smule meningsfuldhed ind i det, og det er måske også egentlig et eller andet sted, det Lars Løkke han forsøger på i sin kritik af pressen, det var at så give det meningsløse en eller anden form for mening. Sådan noget som, googlede I også hjerneblødning?
Nej, men jeg så et interview i fjernsynet med en ekspert, der udtalte sig, og jeg lyttede meget grundigt efter, for man vil jo gerne lige vide noget. Så jeg forstår godt den der trang til at undersøge det.
Altså, det ramte mig ret hurtigt. Jeg bliver jo 52 år til sommer. Da min far, han var 52 år, der døde han. Og da jeg så hørte det her tal igen, altså, jeg blev forhekset af det.
Jeg spiller badminton med dig, Anne-Sophie, og jeg kan sige til dig, at det går ikke nedad.
Må jeg lige komme en lille bitte bemærkning, inden vi går videre, i forhold til det, Anna siger med ikke at tænke for meget på døden. Jeg tror altså, det er farligt ikke at tænke på døden, fordi at både fordi man kan blive dårligere til at forholde sig til andres lidelse, hvis man ikke selv er bevidst om, hvor skrøbelige og dødelige vi er, og fordi jeg tror, man lever mere, måske mere intenst og seriøst, hvis man har døden og evigheden som ramme. Og jeg er så vild med Martin Luthers ord om, at man skal arbejde, som om man skulle leve evigt, men alligevel være parat, som om vi skulle dø i samme stund. Den blanding af at have den her store horisont, og samtidig vide, jamen det kan slutte i morgen, det gør bare, at man er, jeg tror, man er virkelig overvågen til stede.
Jo, men nu er jeg jo også kristen, og der må jeg jo bare sige, at der er ikke en fordring i kristendommen om, at man skal eller døden på nogen måde skal ophøjes. Altså, der er tværtimod en forpligtelse til at glæde sig over tilværelsen, mens den er her, og ikke sidde og forudskikke alle mulige katastrofer, der kan overgå en. Og jeg taler jo ikke om, at man skal forsøge at fortrænge andres død. Jeg taler om, at det er en god idé at fortrænge sin egen, fordi den kommer til en, før man ved af det. Altså, og netop fordi, at folk dør omkring en, så bliver man jo mindet om det og føler sorg over det. Det skal jo nødig få en til så at leve sit liv med mere bange og angst.
Det er jo det stik modsatte, jeg siger. Det er jo netop fordi, man kommer til at leve endnu mere intenst og overvågent. Og jeg taler bestemt ikke om at ophøje døden. Overhovedet, jeg taler om at være bevidst om den.
Godt.
Men så er vi jo enige.
Vidunderligt. Vi går lige et kort ind i også vores egne erfaringer med politik, fordi vi er jo alle blevet kontaktet af partier, der har opfordret os til at stille op. Jeg sagde selv engang ja til at stille op for Liberal Alliance, men jeg trak mig, dels da jeg indså det oplagte. Jeg var ikke enig nok i politikken, det skulle jeg måske have sat mig ind i noget før. Og så det næste, det var, at jeg også måtte erkende, at jeg ikke havde psyke til de konstante personangreb. Og det, der overraskede mig mest, det var også personangreb, der kom fra de folk selv, som var i partiet. I den korte tid, jeg var opstillet, der oplevede jeg, hvordan folk, jeg kort kunne have haft et meget fint møde med, de efterfølgende turnerede rundt på sociale medier med meget absurde påstande. Og jeg oplevede også mere sådan frontal, at der på både min Twitter og Facebook-væg blev skrevet virkelig voldsomme ting, alt overvejende endda for folk, der havde tilknytning til partiet. Anna, hvad med dig? Altså, hvad har været dine erfaringer?
Jamen, de har jo været de samme som dine. Fordi jeg var jo så dybt naiv, at jeg troede, at folk i Venstre ville blive glade ved, at jeg stillede op. Og det viste sig så, at det var de ikke nødvendigvis. Jeg skrev på det tidspunkt, hvor jeg var folketingskandidat, der skrev jeg kommentar til Berlingske. Og der var flere tilfælde af, at Claus Richter, der på det tidspunkt var stod i spidsen for Venstres Landsorganisation, skrev sms'er til min kredsformand om, at luk munden på hende, hun er ikke Venstre, det går simpelthen ikke. Så Venstres pressetjeneste, da det så valgkampen var der, sendte så også forslag ud til, hvad man skulle skrive på de sociale medier. Og det var jo ting som, skriv, at Mette Frederiksen lyver. Mette Frederiksen lyver, skal der stå med versaler. Det nægtede jeg naturligvis. Altså, det ville jeg da ikke sænke til det niveau. Og det resulterede i, at folk som Hillerøds viceborgmester Claus Markussen skabte en masse problemer og forsøgte at tvinge mig til, det skulle jeg slå op på de sociale medier. Kort efter så bebudede Løkke jo i selvsamme valgkamp, at nu ville han i regering med Mette Frederiksen, og der var jeg da ret lettet over, at jeg havde brugt min sunde fornuft og ikke smækket op på Facebook, at Mette Frederiksen lyver igen, fordi det havde da set meget barokt ud.
Men der var jo egentlig tilbage til det, som også var interessant, det er, at en ting er, at der er mange politikere, der måske har presseledet, men det virker også som om, at den kritik, som bliver rettet meget udad mod pressen, passende kunne rettes indad også. Hvad med dig, Sorine? Har du ikke også oplevet at få et lokkende tilbud fra et politisk parti?
Jo, jeg har fået 2 tilbud i løbet af mit liv, og får næppe flere. Og jeg har altid, fra jeg var lille bitte og blev taget med på Christiansborg, og min far og mor, og jeg var meget stor fan af Mogens Glistrup. Jeg synes, han var sådan en sjov mand, så jeg satte mig i hans stol i Folketingssalen og fik den der tanke med herinde. Det er simpelthen landets centrum. Det kunne være virkelig sjovt at komme herind en gang. Så det har altid ligget i min bevidsthed, at jeg var draget af det sted. Så når man får sådan et tilbud, så bliver man jo voldsomt fascineret af tanken om faktisk at blive politiker og kunne få reel magt og indflydelse og kunne få løftet noget af alt det, man synes, man har erfaret i sin tilværelse ind i det politiske. Men jeg må bare tilstå, at når det så kom til sagen, så havde jeg ikke lyst nok. Og det er lidt som du siger, Anna-Sophia, jeg havde simpelthen ikke tiltro til, at jeg kunne trives i det. At jeg ville kunne holde til at være og få den der eksponering, og at jeg ville kunne forstå det taktiske og alt det, som du beskriver, Anna, som jo lyder så usympatisk, simpelthen. Jeg tror ikke, jeg ville have lyst til at være i det. Og jeg har læst en essaysamling af Hans Magnus Enzensberger, som jo er en tysk, nu afdød, samfundskritiker og kommentator, som skriver nogle fantastiske ting om politikere, og hvor han blandt andet skriver, og det er det, jeg også ville være bange for, at mit sprog ville forvitre og blive upersonligt, fordi der er så meget mekanisk sprogafsmitning i den verden, og hvor han skriver, at den evigt talende på de givende vilkår efter nogle tids forløb mister evnen til at udtrykke sig normalt, og også får et sprogtab, som er en af de defekter, som den her profession fører med sig. Og jeg tror virkelig, han har fat i noget af, at politikeren bliver et isoleret, eller kan blive et isoleret golfvæsen. Det havde jeg ikke lyst til.
Men nu sidder vi jo 3, altså, som egentlig burde også være attraktive for politiske partier, og taler meget ned altså om det arbejde. Hvad stiller vi op? Fordi hvis det er sådan, at det fortsat er holdningen blandt folk, der har noget arbejdsmæssig erfaring, at det ikke er længere interessant at gå ind i politik, altså simpelthen fordi konsekvenserne er for store. Vi så jo også, hvordan det gik med Mia Wagner. Det var 6 dage, hun holdt som ligestillingsminister. Hvad ender vi så med for en type politiker? Det bliver jo en, der lige er kommet ud af de politiske ungdomsorganisationer, måske har læst en lille smule på statskundskab og kommet ud af den pølsefabrik, og som så er klar til et politisk liv, selvom vedkommende ikke har erhvervs- erhvervserfaring. Hvordan gør vi det mere attraktivt for folk, der kommer udefra, at stille op?
Jamen, det tror jeg ikke. Altså det tror jeg faktisk ikke kan lade sig gøre. Det har man jo drøftet i mange år. Altså jeg tror ligesom inden for børneopdragelse, at tidligere talte man meget om, at man ønskede sig kompetente børn. Og det galt om at udvikle børns kompetencer. Nu taler man om, at man gerne vil have robuste børn. Og på samme måde tror jeg, at det vil blive på mode med robuste politikere. Men jeg vil sige, min egen beskrivelse af mine oplevelser og dine adskiller sig jo ikke fra alle mulige andres. Altså jeg har diskuteret det også meget med David Trads, der stillede op for Socialdemokratiet, som også har tilsvarende oplevelser. Men det, jeg faktisk synes var værst ved at stille op, det var sådan set ikke det. Altså, overhovedet ikke. Nej, det var det, at i samme øjeblik, jeg stillede op, så ændrede omverdens holdning sig til mig. Mm. Sådan så, at når jeg talte, så blev det ikke opfattet som om, jeg talte af overbevisning. Det blev opfattet som om, jeg talte af ambition. Altså som om, at formålet med mine udtalelser havde ændret sig. Det var ikke længere mine holdninger, det var et forsøg på at blive valgt. Og når det sker, så er det jo naturligvis fordi, at i Vesten, hvad er Vestens historie? Vestens historie er, hvis man ser det over tid, en lang kamp for frisættelse fra autoriteter. Og det vil sige, at magt er som udgangspunkt suspekt. Og det, der er med politikere, det er, at de kan ikke skjule deres magt. De har synlig magt. Derfor er de så hadet jo. Altså, andre kan forsøge at lade som om, at i virkeligheden kan gemme sig. Men politikere kan ikke, de skal genvælges, og vi ved, at de har fået mandatet af os. Og det er det, der gør, at behandlingen af dem, os pape, bliver så meget hårdere. Altså, når vi diskuterer, om pape er hårdfør, er blød, så vil jeg sige, at intet menneske vil kunne holde til dag efter dag, og det havde jo kørt lige siden, det havde jo kørt lige siden valget, eller flere måneder før valget, kan holde til at læse i avisen om, at de er en belastning for deres parti, og at de ikke egner sig til at være politikere. Hver eneste dag fra alle steder. Altså, hver gang de møder et menneske, så møder de et menneske, der har et spørgsmål i øjnene, eller også så opfinder de selv det spørgsmål i det menneskes øjne, som er, hvad vil du gøre ved det, eller blev du ked af det? Altså, det er en dagsorden, de ikke kan sætte sig ud over.
Vi er nødt til også at se på begrebet politikerlede, for jeg har siddet og kigget på nogle undersøgelser, blandt andet fra sidste år, en analyse fra Tænketanken Institut for Vilde Problemer, der havde kigget på danskernes tillid til politikere. Og den her tillid har taget et markant dyk. I 2019, der svarede 10% af danskerne, at de havde meget lille tillid til politikerne. Og i den seneste analyse, det er altså bare 4 år senere, så var den andel af danskere med meget lille tillid til politikerne steget til 22%. Jørgen Gaul Andersen, som er professor fra Institut for Statskundskab, han har også analyseret politikerleden flere gange, og han har et par bud på, hvorfor det forholder sig sådan. Han siger, ikke det her med magt, det synes jeg faktisk er en original tænkning af det. Han siger, der er for stor en kløft mellem folk og politikere, der er også en stor kløft mellem provins og storby, der er en lav troværdighed blandt de folkevalgte, der er manglende svar på de spørgsmål, som samfundet stiller, og at undersøgelsen den viser også, at det hverken er løftebrud eller politiske skandaler, der fodrer politikerleden. Snarere er det utryghed og forringelser i velfærden.
Jamen, det er ikke svært for en dygtig politolog, vil jeg sige. Altså at få draget konklusioner, som stemmer overens med vedkommendes egne værdier, såsom, nu er det Jørgen Gaul Andersen, du nævner, såsom at danskerne gerne vil have en stor velfærdsstat og et stort skattetryk, hvis jeg må være en lille smule.
Serine, hvad tænker du hvorfor politikerleden den stiger?
Jeg tror også, at man skal være lidt skeptisk over for sådan nogle undersøgelser der, som jo tit er formet af den, der har lavet dem. Men at, og hvis man kigger på sit eget liv og lytter til folk omkring en, så tror jeg, at der er en tråd fra det, Anna siger med, at magt er suspekt. Det er det oplagt. Men det er jo også i høj grad, hvordan man administrerer den magt. Og når vi har politikere, som for eksempel Jakob Ellemann, der på den ene dag står og siger, Mette Frederiksen er farlig for Danmark, og dagen efter går i regering med hende, så ved folk ikke, om de skal græde eller grine. Så det har noget at gøre med, tror jeg også, at vi har vendet os til, eller har observeret gennem nogle år, at politikerne selv ikke har respekt for den magt, de har. Fordi jeg tror egentlig godt, at jeg tror, mange mennesker i Danmark er helt på det rene med, at nogen skal have magt. Det er jo sådan, demokratiet fungerer, og det er trygt og godt, at nogen påtager sig det ansvar. Så magt er ikke ubetinget suspekt, men den er så farlig, fordi den korrumperer den enkelte. Og vi oplever bare for mange eksempler på, at politikerne de kan sige mere eller mindre hvad som helst. Og jeg tror, at de der partihop, vi også har set i nogle år, også er med til at få folk til at overveje, kan nok vidst, hvad det menneske egentlig tror på.
Altså, var det de to ting, der også har været med til at give dig politikerlede? Altså partihop, og så er der er for stor en diskrepans imellem, hvad der bliver
både
sagt
det,
og hvad der bliver gjort.
Det, og så det, som jeg var inde på før, at det er som om, at de lægger sig så meget i slipstrømmen af hinanden, både holdningsmæssigt og sprogligt, og dermed selvstændigt tænkende, at jeg bliver bare usikker på, hvem de egentlig er.
Jamen, det er derfor, der også kommer det her Howard-tænketanke, som simpelthen nærmest deponeret fornuften der. Hvad siger du, Anna? Hvad kan give dig politikerlede?
Jamen, jeg vil sige, selvfølgelig er det ikke rigtigt, at personsager ikke betyder noget, som du siger. Altså, tag alternativet.
Det er, det er ikke sådan, mig, der siger det.
Nej, men det, som du refererer nogen for at sige. Fordi alternativet har en grøn dagsorden, og det er jo ikke sådan, at den grønne dagsorden ikke fylder noget i folks bevidsthed, og det kan man ikke sige. Ikke desto mindre, hvorfor har partiet ikke større politisk tyngde? Jamen, det er jo alle de skandaler. Kan I ikke huske det? Flyrejser, kontorindretning.
Jo, og sexgynger og alt muligt. Ja. Det er rigtigt, men det kan jo også have noget at gøre med, at man generelt ikke har tiltro til, at partiet er økonomisk ansvarligt, for eksempel.
Ja, men med hensyn til det, du spørger om, hvad kan give mig politikerled? Altså, jeg vil sige, at der er jo diskussioner af, hvad skal man egentlig beundre politikere for? Og der er sådan to skoler. Der er en, der mener, den ene skole mener, at hvis man kan holde sig ved magten, hvis man kan fastholde magten som politiker, og her tænker jeg jo selvfølgelig på sådan en som Lars Løkke, der må siges at være dansk politiks Houdini. Jeg har aldrig set noget lignende. Altså, så kunne man godt sige, at det er verdens bedste politiker overhovedet. Og så er der den anden skole, som mener, at det sådan set afhænger af, om man har et politisk kompas, havde jeg nær sagt, eller om det lykkes en og dreje samfundet i en retning, som man har en vision for. Altså Max Weber, den tyske sociolog, han sagde jo, at i politikernes kald, der sagde han, den bedste politiker er ikke den, der gør det gode, det er den, der gør det rigtige. Og hvis man skulle give et eksempel, så er det jo, at der kommer flygtninge, og der kommer masser af dem. Har de fortjent et bedre liv? Vil man være et godt menneske ved at give dem et bedre liv? Ja, det vil man da. Så vil man gøre det gode. Men så igen, hvad gør det ved det danske samfund, hvis der kommer rigtig, rigtig mange mennesker fra kulturer, der ikke har de samme værdier? Så måske skulle man gøre det rigtige, selvom det koster stemmer og begrænse tilstrømningen.
Og det rigtige forudsætter, at man har en formuleret tilgang til, hvad et menneske er. Så derfor så har jeg altid tænkt, at den gode politiker er det menneske, som kan formulere en livsanskuelse og et menneskesyn, uafhængigt af det politiske, men bare simpelthen, hvad man har opsparet eller sammensparet gennem sit liv, læser til, erfaret sig til. Og en stor del af det, Anna taler om, med om man gør det gode eller det rigtige i forhold til flygtninge, viser jo, at det gode fører til rigtig mange ulykker. Og derfor så er det helt rigtigt, at en politiker skal først og fremmest kunne tænke sig klart, at han gør det rigtige.
Det blev sidste ord i en samtale om vilkår for dansk politik. Vi vender med sikkerhed tilbage til det her emne en anden gang, for vi skal nu videre til vores ventilatorrunde, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan ligge store fortællinger om vores samtid. Og det er også den runde, hvor vi bare lige får ventileret et eller andet, der har været særlig opmuntrende eller meget deprimerende. Sorine, du har igen været en tur med offentlig transport, men denne gang så har du ikke fået brug for at ventilere en frustration over forsinkelser eller dårlig opførsel i toget. Men du har tænkt lidt over et udtryk. Lad os høre en gang.
Jeg sidder i toget mellem Aarhus og København, og ved siden af sad lige før tre personer. Og da de ved Skanderborg station rejste sig for at stå af, sagde de, vi ses på mandag. Helt naturlige ord, som jeg ikke normalt stusser over, men lige de her dage, der gør jeg. For det er jo ikke helt sikkert, at vi ses igen. Og det er ikke uden grund, at man tidligere ofte sagde, om Gud vil, ved talen om det, der skulle ske i fremtiden. Jeg deltog i aftes i et stort arrangement i Aarhus Domkirke, hvor en af tilhørende fik et ildebefindende og blev hentet af en ambulance. Det hele endte godt med ham, men uanset hvad, så er de der varsler der hele tiden. Og det er utroligt, at vi bliver ved med at tage livet for givet. Men det er jo også derfor, at vi er i stand til at finde os til rette i verden. Vi er inderst inde mest tilbøjelige til at tro på, at vi vil blive bevaret. Jeg siger det bare. Mennesket er et religiøst væsen.
Har du nogle tilføjelser til dit klip, eller er der noget, du tænker på, Anna?
Memento mori.
Som, der jo altid var en slave, der viskede i øret på en romersk sejrherre, så magten ikke skulle stige vedkommende for meget til hovedet. Måske skulle man også have sådan et memento mori derhjemme. Det har jeg faktisk. Jeg fik sådan et linoleumstryk, hvor der står memento mori, so read on. Nå. Anna, vi har en fælles guilty pleasure. Osterejer.
En af dem.
En af dem, ja. Og du har også, synes jeg, en idé til produktudvikling. Lad os prøve at høre en gang.
Det er Anna. Jeg står i mit køkken, og jeg har lige et en halv pose Kims ostepoks. Det var ikke planen, men nogen havde efterladt den på køkkenbordet. Jeg har ellers instrueret både min mand og min datter i, at de aldrig nogensinde må købe ostepoks. De må købe alle mulige normale chips, men de må ikke købe ostepoks. De må ikke købe flæskesvær. De må ikke købe bugles. Eller de stribede med bacon smag. Vi kan ikke være i hus sammen. Jeg kan ikke tænke på andet, før de er spist. Og det bringer mig til at sige én ting. Nu har man jo opfundet Cola Zero'en. Hvorfor er Ostepop Zero så ikke opfundet? Og lad være med at foreslå, at jeg bare kan købe de der chips fra Isis, for de laver ikke Ostepops, og deres chipsposer er meget, meget små. Og desuden så er det ikke Zero, der er masser af kalorier i. Jeg synes, det ville være ret oplagt at opfinde nogle Ostepops Zero, og jeg synes, det ville være ret oplagt, at man gjorde det her i Danmark. Fordi det er jo os, der har opfundet den bedste restaurant i verden, Noma. Det er os, der har opfundet det bedste slankemiddel i verden, Wegovy. Man kan både blive fed, og man kan blive tynd på et meget, meget højt niveau i Danmark. Nu mangler vi bare Ostepops Zero.
Jeg synes, det er genialt. Ostepop Zero.
Ja, og fuldstændig oplagt. Der er der garanteret salg i det.
Jeg kan nok ikke tage patent på den, hvis ikke jeg selv udvikler den. Men bare spiser den.
Men for menneskehedens skyld er der nogen, der bør påtage sig den opgave. Sorine, har du en guilty pleasure?
Jeg kan godt lide salgstænger.
Jeg
kan ikke svinge mig højere op.
Alle ved jo, at sådan nogle osterejer er klamme.
Nej, ja, det er de, og derfor kan jeg faktisk ikke lide at spise dem. Så jeg, lige der kan jeg ikke være med.
Jeg deler, Annas, og da vi besøgte dig sidst, der havde du nemlig sådan en pose, du stillede frem med en skål, der stod lige foran mig. Jeg blev simpelthen nødt til det sidste at bede om at fjerne den, fordi jeg kan ganske enkelt ikke styre mig. Jeg har også et klip, jeg gerne vil dele med jer. Jeg har gået en tur på Garnisonskirkegård på Østerbro, og så har jeg set noget, der irriterer mig helt vildt.
Jeg er på Garnisonskirkegård på Østerbro i København og ser på en bygning, der hedder Lille Amalienborg. Den er ca. 120 år gammel, og det er et pragtpalæ. Jeg mener, det blev opført af Karl Brummer. Det er ikke så prægtigt længere, for den tyrkiske ambassade har overtaget bygningen for mange år siden, og de har ikke tænkt sig at gøre en pind ved den. Lige nu forfalder den. Jeg kan se, hvordan pudset er faldet af. Der er knuste vinduer. Der er eføv, som bare breder sig langsomt fra murværket også til at erodere, og det er mildest talt et sted, som ikke er blevet elsket. Jeg undrer mig meget over, at der ikke er nogen kulturbesættere, som besætter den her bygning og siger, at vi kræver pragtpalæerne tilbage. Men især undrer jeg mig over, at det skal være lovligt for ambassader at opkøbe så vidunderlige boliger og bygninger i Danmark, og så bare lade dem skamløst forfalde. Det gør mig simpelthen trist at se på.
Det gør min sjæl trist.
Jeg forstår det fuldstændig. Jeg er meget enig med dig, og jeg ved heller ikke, hvorfor de har lov til at købe dem. Har man en forklaring på det?
Jeg ved, at den tyrkiske ambassade holder jo til et sted ude i Hellerup. Og der har man så opkøbt den her bygning for år tilbage, efter Fritz Schur solgte den, med ønsket om, at ambassaden så fremover skulle være der. Men der er jo ikke sket en pind. Altså jo, der kun forfaldet har udviklet sig. Og når det er sådan, jeg kommer jævnligt forbi, fordi jeg bor på Østerbro, så kan jeg så se, at hvor engang, så kunne man faktisk kigge ind af de nederste vinduer. Ikke mindst fordi de var smadret, så kunne man jo se direkte ind. Nu er der så blevet banket nogle plader for. Der var så faktisk nogen på et tidspunkt, der på Instagram sendte mig billeder fra, at de havde været en tur inde i huset, og det er jo selvfølgelig forbudt og alle de der ting. Og det var simpelthen så ødelagt. Altså det er som om, at der har været en massiv vandskade, som ikke er blevet behandlet, og som kun har fået lov til også at udvikle sig yderligere. Og det her, det er jo ikke kun noget, der er kommet inden for de seneste 5 år, eller 7 år, eller hvor lang tid det er, bygningen har været ejet af den tyrkiske stat. Altså, men forfaldet har stået på i meget lang tid, og det kan bare undre mig, at vi, der plejer egentlig at kære os ret meget om også at få bevaret forskellige bygninger, eller hegn, eller andet, at lige præcis den der falder uden for alle kategorier.
Desværre skal du ikke regne med, at det, at du tager det op i det her program, vil have nogen effekt, fordi I kan godt huske, at jeg efterhånden for mange programmer siden nævnte, at det ur på Vesterbrogade over Føtex, det går forkert. Det går stadig forkert. Ja. Og så sagde jeg også, at uret overfor på den anden side af gaden, hvor der ligger en urmager, går forkert. Det går også stadig forkert. Så du skal i hvert fald nævne det nogle gange, indtil det bliver en pestilens, hvis der skal skrides til handling.
Jeg tror, den sorg, du føler, Anna-Sophia, den kan andre genkende. Så jeg tror, der er større chance for, at det her kan blive en sag, fordi det går dybere ind i hjertet af de der bygninger, de forgår.
Der ligger en tilsvarende bygning lige ved siden af, som for nylig blev opkøbt af en eller anden fra Lego-familien og sat i stand, og den er vidunderligt smuk, og det sætter det jo bare endnu mere, altså som kontraster i relief, hvor grim den anden den efterhånden ser ud. Jeg mener hende, Erna Hamilton, I kan godt huske hende, altså grevinde på 3., var det ikke det, den hed? Hun er vokset op der. Og der er jo også en grund til, at bygningen er blevet kaldt for Lille Amalienborg. Det er jo fordi, den er vidunderlig. Men det er den altså ikke længere. Tidligere så har den i øvrigt også været hovedkvarter for nogle Gestapo-typer. Og der er grund til, at man burde rykke ind faktisk og så lave et program om selve den der bygning. Men hvis der er et område, hvor jeg vil acceptere besættere, så er det kulturbesættere, der går ind og simpelthen kræver at få kulturarven bevaret. Tænk, hvilket kulturhus det kunne blive det her.
Og nu er vi jo et pænt program.
Vi skal have rundet af. Tak for vores samtale. Jeg skal også sige tak til lyttere, der har henvendt sig til os. Der er blandt andet en, der har skrevet, at han er meget enig i introen, at vi både er nogle af de klogeste damer, der findes. Vi er også privilegerede og, som I siger, reaktionær. Han skriver her, jeg er aldrig eller enig med jer, og derfor nyder jeg programmet ekstra meget. Jeg skal ikke afholde mig fra at give Anna Libak et litterært tip. Læs Susanne Brøggers essay, Min Leopardpels. Anna, du er Susanne Brøgger, erkendte og forlad vandopslag. I øvrigt er det ikke en mand, der har skrevet det her, men det er faktisk en kvinde. Tusind tak til Lena for progressive hilsner. Andre, I er også meget velkommen til at skrive ind. Send en mail til damerne@dr.dk. Tak til Anna Libak. Tak til dig. Også Sørine Godfredsen. Tak til alle jer, der lyttede med. Og ikke mindst tak til dem, der har skrevet til os. Det er bare skønt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.